Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom. Tere hommikust, mu head sõbrad, ja nii nagu nädalaga tagasi lõpetades meie zoosimiootilist rännakut jääkarude, peamiselt jääkarude pedagoogika maailmasse, ma siis lubasin, et järgmine kord, see on nüüd käes, räägime ahvide zoopedagoogikast. Ja näete, kui toredasti see langes kokku asjaoluga, et 24. september on ülemaailmne gorillade. No, tundma õppimise ja loomulikult kaitse. Gorillade kaitsepäev. Meil Tallinna loomaes gorillasid pole kunagi olnud, kuigi no, viiest külastajast tavaliselt kolm küsivad, kus teil asuvad gorillad. Pidades nüüd meie suuri musti karvaseid inimaffe šimpansid silmas. Gorilla on väga rahumeelne, no tõepoolest, hiiglane. Seda ta on. On olnud, sellised juhtumeid on olnud no üle tosina. Kindla peale ma ei ole kindel, et 15. Üle tosina on registreeritud juhtumid loomaedades. Kui mõni inimene, mõnikord laps, aga enamasti täiskasvanud inimesed, mitte kõige targemad pärisafilised maailmas, sattusid sel või teisel põhjusel gorillade väliaedikusse. Ja praktiliselt igakord, kui selline asi juhtub ja kui selline, eriti kui selline tegelane, no, mõni külastaja, eriti uljas ja enda meelest vapper. Tähendab, no, miskune ekstreemne lollus. No, ei saa vapruseks nimetada. No, ei tohi. Aga no, see selleks. Kui selline tegelane kukub gorillaaediku müüri otsast parajasti sinna sisse, saab viga. No, ellu jääb. Aga no, kindlalt. Tal on seal paha olla. Lamab maas, oigab, siis kindlasti ja kohe. See silverback, hõbeselg, isane gorilla, kelle haare, miks ongi terve see gorillade, noh, selline nagu grupp. See on ühe isase haare. Just nimelt gorilladel on siin selline sotsiaalne ühiskonna ülesehitus. Kui selline superkuningas näeb, et ja, inimene, no maas, võõras inimene, gorillale on selge. Ja inimene on hädas, ohtu endast, mitte kuidagi moodi, mitte kellegile. Siin vist ükski loom ei ole alati, kui see ei ole koduloom ja sinu loom seal juures. Ükski loom võõra inimese või mõne teise looma suhtes ei ole iialgi absoluutselt kindel, et see ei ole ohtlik. Tegelane antud olukord ei ole ohtlik, aga see olukord on ohtlik eelkõige vaid selle samale sisetungijale. Sest noor emane gorilla, no tal on 7 mehe jõudunud vähemalt. Ja kui tema muretseb oma lapse pärast, või kui tal on sel emasel gorillal selline temperament, mis dikteerib tema käitumises sellist suhtumist, et parem karta kui kahetseda, siis ta võib loomulikult midagi ägedat ette võtta. Või hästi noored gorillad, et loomulikult võivad minna ülemeelikuks nagu kõik lapsed maailmas. Nii et mida teeb see hiigel gorilla? Ta seisab valve, tuleb selle inimese juurde, kes lamab näiteks maas, on selliseid olukordi filmitud ka korduvalt. Ja siis ootab kannatlikult, ei lase oma gruppi teisi loomi selle ligi, igaks juhuks. Võibolla see, kes siin lamab, see inimene, kes on vigasand, võibolla ta on parejalt agressiivne, see ei ole võimatu. Vigasand loom, hirmunud loom, lähidistantsil võibolla väga agressiivne, no generalissimus Klausevitsi järgi sellises olukorras parim kaitse on rünnak. Kuid jah, see sama hõbeselg seisab selle inimese juures, teeb vaikselt, reeglina vaikselt, häält, täiesti kindlad häält, kutsub oma inimest kohale, hooldajad, kiiperid, et viige, ja no aidake arvatavasti, eks ole, viidake, viige see tegelane siit minema. Ja mina jälgin, et temaga midagi halba ei juhtuks ja loomulikult samal ajal, et tema midagi halba ei teeks. Vaadake, selline asjade seletus, interpreteerimine, mis on sirgjooneline, absoluutselt ühemõtteline ja lihtne, oh neid lihtsaid seletusi, reeglina ei ole päris adekvaatne. Kui keegi, mõni loom, mõni inimene, võtab mingisuguse otsuse vastu ja ta on meile kindel, üritab seda ellu viia, seda oma otsust. No, tema käitumine siis tõepoolest paistab väga, väga selgelt ja lihtsalt seletatu. Kuid me ei tea iial, kuidas ta võttis vastu selle otsuse, mis moodi see otsus tajal sai valmis. Reaalses olukorras alati on võimalik, võimalik igal juhul on, reliiserite konflikt. Jah, tahan teha seda, aga kas ma julgen? Jah, minu autoriteet kasvab, no näiteks minu gruppid tegelaste poliitiliselt öeldes valijate silmis, kui ma teen seda või teist. Aga tagajärjed, aga see, kuidas ma seda teen, kõik need küsimused reeglina on piisavalt vasturääkivad. Kõik need küsimused ei ole muidugi siin õige sõna. Need ajendid, need stiimulid on küllaltki vasturääkivad. Reeglina on. Ja suurel määral otsuse langetamine sõltub sellest, milline on kaasasündinud ja väljakujunenud. Kaasasündinud temperamenti alusel väljakujunenud no, kindlates olukordades ja loomulikult kindlate sündmuste järgi niiviisi kogemuse, saadud kogemuse nii-öelda najal. Kuidas tekib, kuidas moodustub see või teine otsus? Me võime seda teistmoodi sõnastada. Kuidas kindel otsus on valiku võimalustest tekinud, realiseerunud? Selged assotsiatsioonide, seoste nägemise, seoste tajumise ja mõistmise, seoste nii-öelda tekimise ja arenemise protsessi kiirus on elus äärmiselt tähtis. Ja just nimelt assotsiatsioonide tekimise kiirust tõstab mõõtmatult tohutu võimsalt haridus. Meil on ju pedagoogika teemaks. Kuidas õppivad loomad? Kuidas õppivad? No, täna räägime siis ahvidest. Räägime päris ahvilistest, meie alamseltsist. Sest leemurlaste seas, no näiteks perekond Mikrotsebus, hiirleemurid, tillukesed, paljud liigid on praktiliselt üksildased. Solitaarsed üksildased, sellised tillukesed, no nad on tõepoolest tillukesed. See nimetus on enam vähem, noh, hästi kirjeldav. Hiirleemurid. No tõesti hiirest. No mitte palju suuremad või isegi koduhiirest, suurest paksust koduhiirest. Nad võivad olla isegi veidi väiksemad. See on vaimustav vaatepild ja fantastiliselt huvitav kogemus, kui samas Tagaskeri metsas käid öösel ja sul on korralik LED valgusti, no selline kompaktne, ütleme 6 või 9 lambikesega, selline taskulamp. Selle valguse viht ulatub no, 0,5 kilomeetrini avamaastikus, võibolla kaugemale, tegelikult kaugemale. Aga metsas see tungib tõesti, noh, igale poole, kus lehtede vahelt on siiski valgusel võimalik edasi liikuda. Ja kui sa seda osavalt oskuslikult kasutad, see ei põle sul kogu aeg ja sa valgusvihti kontrollid, reguleerid nii, et vaatad ümbrust pikki tüvesid ja suuri oksi. See ei ole lihtne paksus vihma metsas, kus sinu ees on no, lehtede mass. Kuid aitab see asjaolu, et valgusega otsingutel, et troopilises paksus troopilises metsas ei ole kahte kõrval kasvavad lehte, mis teineteist puudutaksid. Valgus tungib nende vahele. Sa pead õppima kasutama sellist valgustid. Siis leiad sa siin, seal, kaugemal, vaat neid suuri tegelikult, proportsionaalselt väga suuri valgusest helkivaid. No, see helgib pööge tapetu ja see selliste valgust peegeldavate rakkude kiht silma no, tagaseinas nii öelda. Miks hõõguvad nii öelda? Kellel punased, kellel rohelised loomade silmad. Ikka peegeldus. Valgus peab sisse sattuma. Ja siis tapetumi kiht, need rakud, peegeldavad valgust nii, et ükski footon silma jaoks ei lähe kaduma. Ja loomulikult sa näed neid silmi. Nii et paraku sul on siis taskulamp käes ja sa nii-öelda uurid, takseerid troopilise metsa eri tasandeid, eri sügavusi sinust arvestades, ja, sinu taskulambist. Ja siis näed, kaks suurt, väga lähestikku, aga tegelikult tõesti suurt silma, loomake, kelle näos, kelle peas on need silmad. Antilogene, silmad on väga suured, loomad muidugi, silmad on väga, väga suured. Sellised loomakesed enamasti on üksildased. No üksildased on näiteks ka sellised loomad, see on küll Lõuna-Aasia peamiselt, kus nad elavad. Neid on Filipiinidel, neid on Indoneesias. Kandlased. Ja tarsius. No, sellast kand. Kandlased, muusias, nad on võt nendest alamatest, nii-öelda primitiivsematest primaatidest, need on siis esikloomalistest, ja, meile inimaflastele eriti sirge evolutsioonilise nii-öelda teekonna kohaselt lähedased. Väga huvitav, sest nad näevad välja, nagu no see üks kõige kuulsam kandlane, tont kandlane, magi, tont magi, issand jumal, tema nägu koosneb tohutu suurtest ümmargustest silmadest. Nad helendavad öösel vastu ja kollakalt, rohekalt, aga nad on väga sellised, no kaame värvusega nii öelda. Tohutu pikad kannad on sel loomal. No ja ta hüpleb nende peal. Saba on ka väga pikk loomulikult tasakaalu ja inertsmomenti reguleerimiseks. Selline tillokene loomakene, nad on poolenisti sotsiaalsed, kuid me räägime ikka päris afilistest, kes on praktiliselt kõik sotsiaalsed. Vaat ühiskonna ülesehitus on äärmiselt tähtis pedagoogika jaoks. Pedagoogika jaoks tegelikult kõik on tähtis. Ja ei ole tähtsusetuid anatoomia, füsioloogia, käitumise, vorme ja üksikasja, mis ei oleks tähtsad pedagoogikas. Me ju, mul on selline tunne, et me leppisime kokku teiega. Ma ei kuulnud vastu vaidlemist, et kõige tähtsam amet inimkonnal on pedagoogika. Ja nüüd tuletame meelde suurt filosoofi, matemaatikud ja suurt õpetajad. Pythagorast. Tema õpilaste jaoks piisas, kui keegi ütles nendele mingisuguste asjade, asjaolude, seoste, mingisuguse tarkuse terakohta. Autos efa. Ise ütles. Õpetaja ise seda ütles. Järelikult see on õige. Teeme väikest pausi ja lähme. No miks mitte pedagorusega? Ikkagi päris afiline. Liigume edasi.
Loomult loom.
See pedagoogiline moment, autoriteet ja autoriteeti kasutamine, õpetaja autoriteeti kasutamine, see on ülivõimas ja õppevõte, õpetamisvõte, ülivõimas. Autosefa ise ütles, järelikult see on nii, kuid seda saavutada, seda võimet, sellist autoriteeti saavutada ei ole üldse lihtne. Ja õige õpetaja, suur ja pädev, päris õpetaja, on kindlasti selline, kelle puhul see võte, mida lihtsalt töötab, vaid on kindlalt, garanteeritult, võtena omal kohal õppeprotsessis. Kuidas me seda zooloogiliselt nimetaksime? Sotsiaalne imitatsioon. Loomulikult, no, mida ütleb õpetaja ema rebase pojale? Ütleb talle ette järjele. Kas poeb kohe jätab järjele? Ei pruugi. Ka rebastel, nende koolis. Väga tähtis on õpetaja autoriteet, see on individuaalne omadus. Loomad ei ela nii, ei õpeta nii, et kuna see loom on minu rebase poja, ema õpetaja tugi isik, siis tema korraldus on absoluutne käsk, imperatiiv, et seda tuleb tingimata täita. Loomulikult suurel määral sedasi näeb välja noorte loomade suhtumine oma tugiisikutesse, eks ole, õpetajatesse. See on vermimine, imprinting. No aga ükski imprintingu reaalne olukord. Et see on ema hani ja siin on tema pojad. Ükski see vermimise nii-öelda olukord, värmimise najal tekinud seos noorte loomade ja vana looma vahel ei ole absoluutselt püsiv eluks ajaks. Mõnda aega peale selle, kui see tekib ja suur tähtsust omab see, kuidas see vermimine tekib. Kas on väga kindel, väga kiire ja nii-öelda ei tekita küsimusi või kõklusi noorel loomal. Või see tekib kuidagi poolenisti, peaaegu et tinglikult. Ka see on väga tähtis. Kuid siiski, loomadel me näeme, et enamasti, kui vermimine leidis aset, ja tuletame meelde, imet loomad, kes elu algab massaažist, ja see, kes masseerib vastsündinud imetajad, ongi see sama imprintingu suur autoriteet, ongi see tugiisik, see loom, kelle kujund võtted märgid. Said vermitud, sisse kirjutatud ja kindlalt vermitud on loomulikult õigem sõna, sest imprint, imprinted, tähendabki sisse trükitud, vermitud. No nii nagu münte, eks ole, vermitakse. Ja. Selle noore loomakesse, ütleme, inimlikult hingesse. Nii et kui see esimene imprinting, esimene vermimine ja, elu alguses on kindel, tekib kohe, kõik on korras. Aga kui midagi juhtub, mille tõttu loomake sünnib, kui ta ei saa kohe masseeritud, mõnda aega ta on absoluutselt üksinda nii palju ja see, kuidas ta tajub maailma, see on väga, väga erinevatel loomaliikidel loomulikult, aga igal juhul ta on tajudes maailma ärritajaid, ta on täiesti üksinda. Iseenesest imprinting ei leia aset siiski, vaid see esimene, peab olema mingisugune realiseeriv, käivitav märk antud loomale, et see sama, imetööde puhul, see sama massaaž, hõõrumine, puhtaks lakkumine, kareda keelega või jahvide puhul, kätega ja võibolla rinnakarvadega. Hõõrumine. See aktiveerib vermimist. No mitte ainult. See aktiveerib ka imemise mehanismi, mis ei ole üldse lihtne, kui me vaatame lihaste ja närvide koostööd, süsteemsed koostööd sellist, mis tagavad õiged imemise protsessi, ema piima, imemine, aga mitte kopsudesse suunamine. No, kujutage korraks ette, kui palju erinevad, väga erinevad ja iga üks oma innervatsiooniga lihast ja mida ainult lihased, kõhred ka on mängus ja mis on seal kurgus. Kui palju erinevad lihast võtavad osa õiges režiimis kindla algoritmiga töötades selleks, et imeda ja siis suunata see sama imetud piima mass just nimelt söögitoru kaudu makku, mitte kopsudesse või lihtsalt välja. Ümmargune suu lihas, musculus orbicularis oris. Ja siis loomulikult veel igasugused teised lihased. Siin on masseeterid, siin on buktsinaatorid. Näolihased on väga palju ja on olemas veel keel. Ja kuidas keele lihaste innervatsioon töötab? See on lausa suur epos, eks ole, neurofüsioloogias. Ja kõik see on instinktiivne, aga see tähendabki lülida sisse õige programm. Ja pardal kompiuteri kõva ketas ise ei tea mitte midagi. Ja selle programmi lülitamise abiks ongi imetajatel massaaž. Lindudel on see teisiti. Neid ei ole vaja masseerida reeglina, kui nad kooruvad, kuid nende jaoks on tähtsad täiesti kindlad, et selle tugi isiku, aga see on ka õpetaja, poolt väljastatud signaalid. No, nendel lindudel, linnuliikidel, kellel pojad on kohe nägijad, kõik pojad on kohe kuulajad. No? Kuulevad nad kõik. Kuid paljudel, väga paljudel linnuliikidel pojad on pimedad ja küllalt pikalt. No muuses imetajad on ju ka see kõrvakiled, kõrvad on kinni, silmad on kinni. No, tiigri kutsul vast sündinul ja väga paljudel teistel. No miks tiigri kutsu, sest ta tuli mul praegu selle jutu sekka nii-öelda silmade ette. Umbes 300 kilo, meele punane, peente mustade vöötidega ja vonkleb nagu vagel vastne. Täiesti pime ja kurd. Õidad on toredad. Aga jah, no kes lastest toredad ei ole. Araablastel, vanadel araablastel oli ja arvatavasti on selline vanasõna. Lapsepõlves, ka šaakalid ja hüäänid on ilusad ja armsad. No kes see vaidleks vastu, ainult mitte mina. Aga armsad või mitte, ei no muidugi armsad, kuid tõesti me kujutame ette, et vaat selline vast sündinud või vast koorunud ei saa kohe vaat neid märke, signaale, ja? Mina olen sinu tugi isik, mina olen sinu õpetaja. Vaid möödub mingisugune aeg ja mine tea, kes see tuleb. Võibolla väikse noore, no ta ei pruugi olla väike, kui ta on näiteks musta, ehk siis teravmok ninasarviku poeg, siis ta sündides on umbes 35 kilo, võib ka rohkem olla. No kui väike ta on võrreldes emmega, ta on tillokene muidugi. Aga jah, 35-aastane, kilone koer, see on loomulikult tohutu loom. Aga noh, mis me sellest relatiivsusest praegu räägime. Juhtub nii, et ema lasti maha või lahutati pojast. Mõnel teisel liigil on täiesti võimalik, mõnel antiloobil, miks mitte gazellil, või mõnel teisel elukal. Jah, ta sünnitab, võib olla nii, et ta sünnitab põgenedes koos karjaga. Ja temperamendid loomadel on küllaltki erinevad. Mõni sünnitaja, no näiteks vana kogenud sünnitaja, ja, ta suurepäraselt tajub, laps varsti sünnib. Aga meid jälitavad hundid. Ja siis ta püüab, see on väga problemaatiline, kas see talle õnnestub, kuid ega see võimatu ei ole. Ta püüab eralduda põgenevast karjas igal esimesel võimalusel, kui ta võib jääda kohe momentaalselt ennast peita kuskile võssa, et seal sünnitada. Lootes, et hundid, või no, kui need on antiloobid Aafrikas, siis hüään koerad, ei pane tähele, et üks loom ilma, et kütidel, hüään koertel, oleks see plaanis, et üks loom kadus ära. Vaat niiviisi lahkuskarjast, eralduskarjast. Kui see tal õnnestub märkamatult teha, võibolla tõesti, ta saab rahulikult sünnitada ja siis kohe masseerib oma lapsukest. See tähendab, et 10-15 minuti pärast see lapsuke jookseb talle järele. Nad võivad manööverdada. Kuid mõni noor väheste kogemustega ja väga tugeva, ütleme niiviisi, ühte kuuluvuse instinktiga. No kas või see sama antiloob, eks ole? ta võib tõesti sünnitada käigu peal. Kas see laps kohe jääb kindlasti saagiks jälitajatel? Ei pruugi ka see aset leida. Väga palju sõltub sellest, kui kogenud, kui, ütleme nii, küttidena andekad on jälitajad. Kas nad on väga kitsalt suunatud just nimelt mingisuguse kindla valitud saakloomude karja liikme eraldamisele karjast? No siis nad sellega tegelevad. Ja kui keegi selle samast karjast vahepeal sünnitab, võib-olla nad ei pane seda tähele või see ei peata neid, ei juhi nende tähelepanu kõrvale, see on võimalik. Kui karja on väga kogenud, karja juht, jahi, võt selle ulu jahi protsessi, selle jahi, jahi, no ma ei tahaks öelda meeste, seal küttivad peamiselt emased. Aga no okei, nende küttide, oh, ütleme nii, küttide suur juht ja õpetaja on väga avara meelega, siis ta kogu aeg hoiab silma ikkagi ümbruskonnal ja ümbruskonnas aset leidnudel sündmustel peal. Ja ta võib peatada seda jähti. Ja näed, siin sündis kuskil 15-16 kilone poeg, kes on täiesti abitu. Ja selle poja ema on ka abitu. Ta võib korraldada, see hüven koer, see emane, edaspidist jahtimist protsessi nii, et keegi jääb selle, noh, on juba käes, vastsündinu juurde, see osa saagist on juba käes, üleend, jälitavad mitte võib-olla enam seda looma, keda nad algupäraselt tahtsid lüüa lahku karjast, vaid seda sünnitajad, kes on kõige märgilisem pealegi, kõige selgemate, noh, saagi märkidega. Verelõhn on juures ja loomulikult loote lõhn samuti. Ka see on võimalik. Meid huvitab, noh, me kirjeldasime palju võimalusi, eks ole, kuidas võib juhtuda nii, et vermimine ei toimu kohe. Just see moment meid huvitab, noh, pedagoogika seisukohalt, aga sellest peale väikest pausi.
Loomult loom.
Ma võin ette kujutada, no loomulikult kindlad tead, mis selle kohta mul ei ole, kellegi ei ole, aga ma võin vähemalt asjalikult oletada, et sellised nähtused nagu ema lõvi, kes hoolitseb kui lapse eest, noorukese antiloobi eest, on filmitud ka sellised olukorrad. Neid ei ole palju olnud, loomulikult, kuid mõned on ilmselged. Ja siin on kindel ema lõvi vanemlik käitumine lõimetis hoole. Ja hoole aluseks on noor antiloob, kes on imik, keda tuleb ema piimaga toita. No aga ema, päris ema, oma liigi. Oma liigist emad. No ei ole. On see lõvi, kes kindus. Lapsukesse ja lapsuke on kindunud ema lõvisse. Täiesti võimalik, et aset leidis üks nendest äsja kirjeldud olukordadest. Noor loomake, tal hakkab tekkima imprinting, võt see vermimine, sest päris ema ei ole olemas. Võt esimese suure ja imete looma peale, et sellel loomal on kiskja lõhn ja väga terav, väga hirmus lõhn. See loomulikult peaks nagu segama vermimist, aga ei pruugi. kindumus, vaat selline vermimise alusel kindumus loomadel võib tõesti tekkida. Üks kõik, mis eluka peale. No ma ei tea, Bobcat traktori peale. Lindudel on see täiesti võimalik. Ja oleme seda näinud, kas või Tallinna looma ees. Ja. Nüüd, mida õpib selline väike loomake? Mida on võimeline õppima? Suurel täiskasvanul loomal, kes on õpetaja olukorras. Tema on ka kindunud väiksesse loomakesse. Ja, kasutame siin antropomorfisme, kindumus. Ja miks mitte? Väga hea mõiste. Väga tore nähtus. Mida võib õppida selline loomake? No loomulikult mingisuguseid käitumis üksikasju, vorme, võtteid, mis on omased loomulikult õpetaja liigile. Tuletagi meeldi Maugli. Väike laps, inimlaps, võibolla 2-aastane, 3-aastane, võibolla 5-aastane isegi, kes sattub huntide peregruppi keskusesse. See on püha paik huntide jaoks, seal ei murta. Ei tohi verd valada pesa lähedal, sest verelõhn teavitab kõikidest võimalikest liikidest kiskjaid väga suures raadiuses sellest, et siin on toit või siin on võimalik küttida edukalt midagi söödavad. Nii et hundid tõesti pesa juures ei murra. Ja ka rööflinnud, reeglina, vähemalt täiskasvanud rööflinnud, lapsed võivad teha kõiksugu asju. Kuid jah, kotkaste lapsed ja mitte ainult kotkaste lapsed, kuid täiskasvanud kotkad reeglina ei puutu, näiteks neid linde, aga ka teisi loomi, ka imetajad ja isegi roomajad, kes on vahetuspesa läheduses tegutsemas. No kõige andekamalt seda kasutavad ikka rongad, väga targad linnud. Kaljukotka või mõne teise suure ja aktiivse kotkaliigi pesa, kaljukotkas, aga Aquila krüsöötus, kuldkukkal või kuldsed kõrvad, kuldkukkal, ja tal on, ja tõesti, ingliskeeles muuses ta ongi golden eagle. Ta on kõige aktiivsem kotkas maailmas, aga ka tema oma pesa läheduses ei püüa kedagi. Selle kotka pojad nad võivad tükeldada teine teist ka, aga see võimatu ei ole, see leiab tihti peale asjad. Et näiteks 2 vanemad, nõrgemad nooremad, kus juures see nõrgem ei pruugi olla noorem, oma vennakest lihtsalt tükeldavad ja kas söövad ära, tapavad igal juhul. See on täiesti võimalik. Ja loomulikult seda tuleb nendele keelata, aga kui vanemad parajasti ei ole kohal. Toit on ju väga aktiivne. Kiskjatel on ju kõige suuremad väljakutsed elus seotud just nimelt toitumisega. Nii öelda, iga hamburger üritab vastu hakata või ära minna. Ja nii et paraku, mida teevad rongad? Hoolega jälgivad, õppivad tundma kindla kotka paari, pesa ehitust, pesa vormi konstruktsiooni, ka selle kotka paari tegevus omapära, millal kotkad lähevad täiskasvanud pesa pealt ära. Ja siis üritavad need rongad, kui õhk on puhas nii-öelda, vanemaid ei ole, noored ei sega neid selles, üritavad luua selline pesitsemiseks sobiv õõnsus. Kotkaste pesa sisse, kaljukotka pesa, võib olla 2 meetrit paks, 2 meetrise paksusega nii öelda, raadiuses 1,5 meetrit läbimõõd, siis 3 meetrit, eks ole, selline pesa. Selline pesa koosneb suurematest jämedamatest ja loomulikult mõnedest peenematest, aga mitte väikestest, okstest, nii öelda palkidest ja noh, palkide vaheliste ruumide täitmist materjalist. Ja loomulikult mõnes kohas on võimalik välja võtta mõned oksad, selle ehitise elemendid, ilma, et pesa variseks kokku. Selliseid kohti on võimalik leida, tuleb katsetada ja rongad katsetavad. Kiiresti, väga kindlalt ja väga targalt. Nii et ronga pesa, kotka pesa sees. Ronga pesa on kõige paremal võimalikul viisil kaitstud. Kõikide teiste lindude ja mitte lindude nii-öelda eest suurepäraselt kaitstud. Pealegi nad on rongad. Nad hoiavad silmad lahti ja otsivad kasulike võimalusi maailmas enda ümber ja endast kaugemalki. Pidevalt, väga resoluutselt, väga kiiresti ja väga leidlikult. Nii et lastele on toodud näiteks suur, tapetud muidugi, ja väga maitsev madu. Ja pojad hakkavad seda tükeldama, pojad on juba suuremad. Vanemad aga lendavad otsima järgmist saak looma. Linnupojad on võimsad õgardid. Liblikud röövikud, õgardluse astet nad loomulikult ei näita üles, eks ole, ei saavuta. Röövik võib nii-öelda koorumise hetkest nukustamiseni, vahepeal 5 kestumist, ja kasvatada oma kehamassi kuni 20 000 korda. Kuid püsisoojaste loomade seas, kõrgemate selgeooksete seas, muidugi linnupojad on ühed kuulsamad, söödikud, seda küll. Nii et vanemad läinud järgmise toiduportsu järele, mida teevad rongad, kes elavad meie kotkaste tohutu suure pesa sees, oma pesas. Võtavad hamsu nende pojakeste toidust ja küll nad oskavad nende väga ohtlikute loomakeste, noorte kotkapoegade, eks ole, tähelepanuga manipuleerida. Suured semiootikud oskavad igasuguste huvitavate märkide kombinatsioonide abil juhatada nende noorte kotkaste, kotkapoegade tähelepanu nii võrd kõrvale, et terved seda madu. Üks ronkadest, jah? Töötavad 2 kesi ja võib-olla 4-5 kesi. Lihtsalt viivad minema. Või tõmbavad pesast välja. See kukub, kui see on väga suur madu. 2 meetrini ütleme, eks ole, rongal on raske sellist madu loomulikult lennatest noga vahel kuskile transportida. Lase kukub alla. Rongad lendavad selle juurde, kotkapojad ju ei lenda. Tükeldavad ja kui tulevad papa, mamma kohale, reeglina nad ei vaata ümber, et kas lastel toit laua pealt kukkus maha. Nad tulevad, kotkaste vanemad, uue toiduga ja nad on ameti selle uue toidu serveerimisega. Mu sõbrad, aeg on möödas, aga ega ma ei jõudnud affide pedagoogikast kuigi palju midagi öelda, kuid lubage teile tagant järele nüüd, jah? 4 päeval oli gorillade päev, soovida elavad huvi ja hästi südamliku sooja ja kaitsvad suhtumist gorilladesse. Mõlemad liigid, nii mägi kui karonniku gorilla, on ohus, praktiliselt hädas. Palun katsume neid, katsume teha kõik, et neid kuidagi moodi hoida. Aga jah, Tallinna loomas võite nende sugulasi vaadata. Nad on siis külma ilmaga maja sees, sooja ilusa ilmaga meie sügis algus, kuidagi väga suviselt, eks ole. Nad on oma aedikus ja nad on siis šimpansid, kaks prouvakest. Aga mõnusad pühapäeva teile, olge terved.
Loomult loom.